Doluak festa irentsi zuenekoa. Edurne begiristain. Giroa zegoen jaietarako denok doluan geunden eta. Juan Ignacio Arzeari da hizketan duela 50 urte Gasteizko blusen batzordeko kide izandakoa. Ongi gogoan du 1976ko abuztuaren 4ko arratsalde hartan Gasteizko Andre Maria Zuriaren plazak ez zuela aurreko urteetako itxura bera. Zeledonen Panpina San Miguel Elizako kanpandorretik jaisten hasi zenean, txupinazoak ez zuen poza leherrarazi txaloak baino gehiago entzun ziren txistuak eta isiltasuna, tentsioa eta amorrua nagusi ziren jendetaren artean. 5 hilabete lehenago, Espainiako polizia armatuak 5 langile hil zituen Zaramagako San Francisco Elizan eta hiriak ez zuen dolua erabat gainditua. Jaiak astear ziren, baina inor gutxik zuen ezer ospatzeko gogorik. Martxoaren 3ko sarraskiak goitik behera aldatu zuen Gasteiz. 2 hilabetez luzatutako greba mugimenduaren amaiera odoltsuak langile auzoak ez ezik hiriko bizimodu guztia ere astindu zuen. Hileta jendetsuak, atxiloketak, kartzelatuak eta etengabeko mobilizazioak izan ziren udaberrian etengabe, baita udan ere. Horregatik, Andre Maria Zuriaren jaiak hurbiltzen hasi zirenean galdera bakarra zebilen kalean, posible al zen festa egitea oraindik odol arrastoak gordetzen zituzten kale haietan? Blusen kuadrilek lehen erantzuna eman zuten. Uztailaren amaieran blusen eguna bertan behera utzi zuten eta handik gutxira iragarri zuten ez zutela jaietan parte hartuko. Erabakia etzen egun bateko haserrearen ondorioa izan. Aurretik koordinatutako erabaki bat izan zen. Martxoaren 3an gertatutakoa gogoan errespetuz erabaki genuen ez ateratzea azaldu du Arzek. Amnistiaren aldeko pankarta Gasteizko batailaren monumentuan 1976ko abuztuaren 4an. Javi Soto Madrazo / AMVG. Blusen erabakiak balio simboliko handia zuen. Haiekin batera, 1957tik ezuraragizko zeledon izan zen Jose Luis Isasik ere uko egin zion Andre Maria Zuriaren plaza zeharkatzeari. Haren absentziak adierazi zuen hiriko ikurrik ezagunenetako batek ere ezin zuela normaltasunaren irudia irudikatu. Baina instituzioek ez zuten jaiak bertan behera uzteko asmorik. Jose Casanova alkate frankistak eta Jose Leiarreta Arabako Foru Aldundiko presidenteak eutsi egin zioten egitarauari eta Isasiren hutsunea betetzeko zeledon izateko Enrique Oribe Nobilero ohia aukeratu zuen. Erabaki hura etzen izan denen gustukoa. Batzuei gustatu zitzaien, baina beste askori ez, gogoratu du Arzek. Martxoaren 3a oso presente zegoen oraindik eta udalari esan genion Isasik ez zuela gehiago jarraituko. Handik aurrera blusen batzordeak erabaki zuen Iñaki Landa izango zela zeledon. Zeledonen jaitsiera izan zenean plazak ezoiko itxura hartu zuen. Aurreko urteetan baino jende gutxiago bildu zen eta giroa urrun zegoen jaien hasierako ohiko algaretatik. Ezur haragizko zeledon agertu orduko, txistuak eta protesta oihuak entzun ziren. Handik gutxira, 100 gazte ikurrinak eta amnistiaren aldeko pankartak astintzen hasi ziren. Ikurrina artean, legez kanpokoa Gasteizko batailaren monumentuaren gainera igo zuten. Amnistia denontzat, presoak kalera, langileak, anaiak etzaituztegu ahazten eta halako oihuak nagusitu ziren. Jaiaren lehen irudia etzen festa batena izan. Mobilizazio batena baizik. Ongietorria presoei. Are, plazatik bertatik improvisatutako kalejiran abiatu ziren hainbat lagun. Dato kalean, Espainiako bandera ikusi zuten zintzilik, etzegoen aurrez prestatutako ekintzarik, baina aukera ikusi eta bandera kendu sueman eta haren ordez ikurrina jarri zuten. Gertakari hark eztanda egin zuen biharamuneko egunkarietako azaletan. Ordurako, etengabea zen Espainiako polizia armatuaren eta manifestarien arteko tentsioa, kaleko jantzitako agenteak nonahi zebiltzan eta hainbat lagun atxilo eraman zituzten. Protestek ez zuten etenik izan hurrengo egunetan ere. Izan ere, amnistia bihurtu zen 1976ko Andre Maria Zuriaren jaien benetako aldarria. Eta kalean etengabe entzun zen martxoaren 3ko greben ondorioz espetxean jarraitzen zuten langileak askatzeko eskaria. Abuztuaren 6an iritsi zen albistea. Imanol Olabarria, Jesús Fernández Naves eta Juan José Santisteban askatu zituzten sedizioa egotzita hainbat hilabete kartzelan eman ondoren. Tren geltokian milaka lagunek egin zieten harrera. Handik Zaramagako San Francisco Elizarantz abiatu zen manifestazioa. Baina beste behin ere Espainiako poliziaren oldarraldiek hartu zuten kalea. Jende asko zauritu zuten, haietako batzuk larri. Gobernu zibilak debekatu egin zuen hurrengo egunerako amnistiaren alde deituta zegoen manifestazioa. Guardia zibilak hirirako sarrerak kontrolatu zituen, baina manifestariek Andre Maria Zuriaren plazan elkartzea lortu zuten. Dato kalean oldarraldiak hasi ziren berriro. Hirigunea borrokaleku bihurtu zen. Zauritu egin ziren gazteak, adinekoak eta presoen senideak ere. Manifestazioa Zeledonen jaitsiera egunean Andre Maria Zuriaren plazan. Javi Soto Madrazo / AMVG. Jaiak amaitu arte etzen baretu egoera. Zeledonen igoeran berriro agertu ziren ikurrinak, berriro entzun ziren amnistiaren aldeko oihuak eta berriro oldartu zen polizia armatua. Suzirien kea eta ke potoena nahastu ziren Andre Maria Zuriaren plazan. Hiri osoan etengabea zen segurtasun indarren presentzia. Jose Miguel Ollora txapelak oso ondo gogoratzen du giro hura. Poliziaren presentzia handia zegoen Gasteizen eta baitaren aurkako erresistentzia indartsua ere. Errepresioak markatutako hiri bat zen gurea. Ark azpimarratu duenez, 1976ko jaietan gertatutakoak ondorio zuzena izan zuen hurrengo urtean. Presioari eta bulegoetan egindako negoziazioei esker, 1977an etzen polizia armaturik egon jaietan eta haien ordez minoiak aritu ziren. Agintariek, baina, normaltasun irudia eman nahi izan zuten eta tokiko prentsaren parte batek ere dei egin zuen jaiak despolitizatzeko. Kalean, ordea, beste errealitate bat zegoen, manifestazioek, atxiloketek, oldarraldiek eta amnistiaren aldeko aldarriek hartu zuten hiria. Jai haiek amaitu zirenean, Casanova alkateak esaldi bat utzi zuen kroniketarako. Hemendik aurrera ezer ez da lehen bezalakoa izango. Aitortza bat izan zen. Izan ere, 1976ko uda hartan Gasteizek ez zuen jaiak bizitzeko modua bakarrik aldatu. Martxoaren 3ko sarraskiak hiria errotik eraldatu zuen eta Andre Maria Zuriaren jaiak aldaketa haren ispilu bihurtu ziren.